Iaz martxoan eraman gintuenara, Jon Artanok, Martuteneko Herbetegi etxearen berri emateko. Abiadura handiko trenaren lana direla eta etxea eraistekoak dira, ez da edozein etxe gainera. Donostian zuti geratzen den eraikin zibil zaharrenetakoa da, 16. mendekoa. Kontua da, han bizi direnek urteak egin dituztela, jesdabetzeak direla eta borrokan bertan geratzeko, baina badiruti borroka hori amaierara iristear dela. Izan ere, datorren asteazkenerako eraikina utxik usteko agindua jasoa baitute. Herbetegi etxean bizi da, Garikoitz, Arrese Igor, eta harengana joan da, Unai Urreaga lankidea.
Kaixo, Garikoitz.
Kaixo.
Zer modu zaude?
Bueno, momentu gorrak, hemen gaude. Zutik.
Zutik.
Bai, porque bi urte oso gorrak izan dira. Eta azkeneko txampan gaude, bueno, azkeneko, hau ez da bukatu aindik. Ni tribunal batean eraman dut kasu hau, tasazioko tribunal batean, eta hau, bueno, ni oindik borrokakat.
Zutik etxea bezala, baina ez dakiguna zenbat geratzen zaion, ezta? Herbetegi etxe honi, okendotegi bideko 143. zenbakian dagoen etxe honi.
Hala da, gaina historiko, edifizio historikoa. Zenbat egun, pues ez dakigu, baina beno, gu berez esaten dute asteazkenerako uztu behar deula.
Astigarraga daukagu aurrez aurre trenbidea, Irun Brinkola aldiriko trenak, eta bueno, ba, Madrilera doazen trenak, eta Urumea ibaia ere ez dago urruti, baina gaude Donostiako lurretan, Martutene auzoan. Da eraikina aspaldikoa, kanpotik ezagundua aspaldikoa dela, naiz eta gero eraberritzeak eta izan dituen, eta da eraikina handia, izan ere beko solairuaz gain beste hiru ere baditu, guztira lau hortaz, ezta?
Bai, lau, eske kuriosa da, bai zeren hiru ate diferente ditu, baina bai berez dian lau planta bai.
Eta hor, bueno, ba, hasierako garaitatik asko aldatuko zela pentsatzen dugu, baina gaur egun zer 13 etxe bizitza daude hemen eraikin honetan, gu orain barruan gauden eraikin honetan?
Bai, izan du gea 13, bai. Hori, ate desberdinatik sartzen gea, bakizu garai baten familia bat, pues bueno, zatitu zituzten alako moduko, eta pixu keintzian, eta bueno, hemen gaude.
Bakarrik geratzen zara gaur egun hemen bizitzen?
Ez, oraintxe gaude hiru. Gaude hemen oraindik lotan. Eta, pero bueno, gauze, o sea, gaur jundia beste bi, esate dizut, vamos, orain egune hontako gauzak, pero hiru egongo gea azkeneko egun arte, bai.
Zuk zenbat urte daramatzazu hemen bizitzen?
Ni hemen 16.
Eta 16 urtean, trenbidea alboan. Trenbidea izan da, zure bizilagun bat gehiago, beste 12 etxe bizitza, eta trenbideare horren ondoan, egunero, ba, hori, lehen esan duguna, ba, tren batzuk Madrilera doazenak, beste batzuk Brinkolara doazenak, beste batzuk Irunera doazenak, bere zaratarekin, bere barruan, bere
bidea. Eta merkantziaz betetiak, eta mugitzen da etxia, eta egurrezko etxiak beti, ba, best, ba, gizu amortiguatzen dute, zea, gauzoiek, eta kurioso jaiten, zea, astelen goizetan etortzen dira bete-betiak. Da gehien, goizeko zazpitan, gehien mugitzen den etxia.
Pasaiako portura doazen autuak ere, hemen pasako dira egunero, ezta?
Bai, hemen denetarik.
Bueno, elkar bizitzen jakin duzu 16 urtean trenarekin, eta sekula pentsatu zenuen trenak kenduko zizula etxea?
Jo, ba ez, la verdad es que ez. Eta gero, etxe honen historia, esautzerakoan, justo ferrokarril hau eintzuten nien, ebai, espropiatu zioten hemengo jabeari bere lurrak frutala zeuzkan, osak izan da, bigarren espropiazioa eta ja definitiba. Pero keba, ez da zu pentsatzen hori.
Izan ere, esango dugu, abiadura hondiko trena, hemen pare honetan, gaur egungo trenbidearen oso gertutik pasako dela. Trazatuak eraikina bera ez du harrapatzen, gu gauden etxea ez du harrapatzen, eta hasierako planetan gainera, etzen aurre ikusten etxea botatzea, Garikoitz?
Hala da, hasieran jarri bazituzten kontraforte batzuk, zeren berez ez dute ikutxuko etxia. Lo que pasa que badiru digero, pues, bildurra zioten, zeren kolektore bat bota behar dute, eta esate dute igual agian, nola kriston taladro jartzen dituzten, eta igual etxea eroitzen zala. Pues broma hori, nahi adibidez, berritu nun etxe osua, kriston obrain nun, goitxe bikit dana bota nun, iru metro eta erdizea zapaia dakat, hola, altura kristona, tuberi berriak, leio berriak, dana berriak, diafanoin nun, kriston dirutza gastatuet, eta ezertako, porque bitu ze historia dakaun orain.
Zuk obra hori egin zenuen, pentsatuz, etxea ez zutela botako, baina gero jakin zenuen, etxea bota egin behar dute.
Hala da, orain dela ja bi urte, iritsi zitzaigun, boletin ofizial del Estado enteratu ginen, zeren bizilagun batek irakurtzeu diario askotalakoak, eta enteratu zen, etxea bota behar zituzela, ez ziguten ez da notifikazio bat etxera bidali.
Egunkarietatik jabetu zen dieten?
Egunkarietatik.
Zertzetorren, eta horra zizen zuen borroka luzea.
Hola da, antxe izan zen gure agonia, vamos, bai.
Borroka luzea oraindik amaitu ez dena.
oraindik amaitu ez dena, porque atejoka udaletxean, porque claro, gugea Donostiko biztanleak, eta pentsatzen dugu, babesa behar genula, hau Adif, vamos, bakigu zer den, Adif dia enpresa, makroenpresa hauek, mustro batzu die, eta beren aurka jutia, pues ez gea ezer. Eta junginan udaletxea babesa eskatzen, eta hasieran baietz, kezi intermediarioen bastutela ez da gizzer, eta eskaini zuten bakarra, izan zan, alkiler sozialak.
Zuk eskatzen duzuna da, daukazunaren pareko zerbait lortzeko adina diru?
Gu hasieran eskatzen genuen pixua. Ya que badirudi, pues hoy es de la posible, porque claro, ez dakit babes ofizialeko etxiako nola dazkaten, ozen nintzako dazkaten, pues bueno, pues justiprezio, pero justiprezio zeta zazio motakoak indituzten. Hoy da beste gai bat. Eta nire kasuan adibidez, tasazio ez dala bat ere objetiboa, zeren egin duten, hartu dizkiaten astigarrako etxeak, erraniko etxeak eta zea, esateko prezio medio bat, inbertzute antzeko karakteristika zeko zea etxea inbertzute media bat. Eta gu gea martuten eta Donosti. Eta gu impuesto paratzen dugu Donostian. Eta gu martuteneko etxearekin egin behar digute antzekoak, karakteristikak antzekoak, baina martutenekoekin. Bakarrik astigarrako hartzeatik edo arnareko hartzeatik galtzen du hasta 40.000 euro media.
Adifen galdera egin dugu eta Adifetik esan digute, ba, norabait ere etxe bizitzen balorazio egiteko orduan, merkatu azterketa bat egin dela, inguruko hainbat lekukoren gana joan da. Ez digute zehaztu lekukoiek zer diren, higiezinen enpresak diren, eta ingurua ere ez digute zehaztu zein den, baina nabarmentzun duten bestea da, ba, eskainitako balorazioak ia bizilagun gehienek onartu dituztela, Barikoitz.
Ez, kasu batzuk zian, erentziak zian, zun legez erentzia denin, ez dakazu eskubide haundila negoziatzeko. Gero beste kasu kurioso bat, espropiazio hau urgentzia moduko jarri dute, ez? Osa, porque espropiazion urgente bat, ez da espropiazion normal bat bezala. Espropiazion urgente gelditzen zea eskubide askoze gutxiorekin. Eta totalki, jadara magu bi urte luze, eta ja beze urgentzia, eta hemendikan kilometro batea beste baserri badago, okendotegi baserria, kaleari izen ematen dion baserria, botako dela, zeren proiektu guztik, bere gainetikan pasatzen da, oraindikan ez dakite ezer, jende haue bai, ez dare, dia betiko familiak, eta fegat, ze urgentzia da hon, que horiek oraindik ez dakite ezer, ez dakit zer, baina gauza hauek egite ditu, trikimailu hauek egite dituzten, gurik entzeko eskubideak.
Baina egia da, famili batzuk sinatu dutela, esan nahi zut, azkenean agindu dietena, edo eman dietena horrekin, ez dakit, bai, nekeagatik den, edo ja asperdura eta borrokatzeko indarrik ez daukatelako, edo onartu dutela.
Bai, azkeneko eskaintza izan da, alkiler sozialak, orain dela, nada, hilabete pareia izan zen azkeneko oferta, gu ginen talde bat, bosteko talde bat, gelditzen ginela exigitzen pisu bat, justo hil zitzaigun emakume bat borroka hontan ebai, Mañoli Jarreta, gelau gelditzen ginen, eta total, que nitze egiten bestarekin, eta pues nekatuta zeuden, jende heldua, bueno, bero baina, ekonomikoki, pues jende erregia kobratzen, ez dakizer, gureakin lanen, osea, ekonomi sensiblerekin, jende oso nekatuta zeuden, bado beste bizilagun bat, ume batekin ebai, are gelditu da zorrakin, osea, prestamorekin gelditu da bindik.
Eman diotenarekin,
orain didaka, prestamoa, alkiler sozial bat, eta orain pagatu behar du alkiler bat, gelditzen da bere alaba erentziari gabe, jabetasunari gabe, eta orain didaka zorra. Eta beste bi goikoak ebai, horiek pagatu behar dute alkiler soziala bai, baina jabetasuna galdu, eta batek ditu hiru ume, esan nizkion, horiek erentzi gabe jabelditu zea. Ni ebai dakat, oraindik kreditua dakat, ni 84.000 falta zaizkitu oraindik. Eta hori, kentzen dizute kreditua, baina gero, pues, kon el restante gelditzen zea, 84.000-86.000, eta hasi behartzea berriro, ni 46 urte ditut.
Ematen zizutenarekin, egingo zenukena da, hipoteka kendu bai, baina 0 hasiko zinateke 36.000 eurorekin.
Eske legez, no kauri nahiago ez jabukatu nire kreditua eta jazta, pero legez, kendu behar dute zorra. Pero gero beste datu, kurioso badago, negoziatzerakoan nahita zuk alkiler sozialak egon hartu, emate dizute, como aurrerapen bat, dia 41.000 euro gure kasuan, ez? Pero eske, oiz, suposatzen da, dala, porque utzi behar dezula etxia, eta nun baitean sartu behar zehala, lokatu behar dezu zehozer, o, bueno, eukitzeko zehozer, kas, ez, gainean. Pues, ez bakarrik hori indikan ez dakatela. Nire bizilagunak adibidez, orain dela bi egun eman dizkiote giltzak, aste azkena suposatzen da utzi bar deula hau, eta oraindik ez dakete xoxik, eta etxeak utzik dozte, ni ebai utzi bar.
Alokairu sozialean eskaini dizkieten etxeak utzik dauzkate.
Eta nire kasuan ebai, ni ez nago ados, ni jun naiz tribunal de tasación, baina, karo, ni orain alkiler batean sartu bar naiz, altzariak garaje batean sartu bar ditut, alokatu bar dekauz horiek, eta ez da, oza, nire aurrazkapenak, ni naiz autonomoa, eta ni, osea, ez dakat xoxik.
Zuk daukazu tasazio hori enolabait ere horren kontra jo duzu.
Claro, 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 bai, bai.
Epaitegietara jo duzu.
Exactamente, porque nei azkeneko hoja de aprecio iritsi zait eta 121.000 euro etxe dana berritutangatik, osea, mesedez, osea, martutenen aber norbait esateko eta aparte ez dute kumplitu 2015 Eusko Jaurlaritzak intzun lege bat, osea, espropiatzen dizutena enpresak eskaini behar dizu antzekotasun beraik eskaintzen dizuten kantiadearekin jarri behar dizute 3-4 ejemplu zuk erosteko ikusteko nola diru horrekin moldatu dezakezula auzo hortan eta hoi ez dutela egin eta aparte hemen nago zai oraindik aber barkatu 121.000 eurokin saia zute nun dago pixo bat horrela bihar joeten naiz
Etxe hau izan da hainbat familiaren bizitokia zurea gaur egun ere hala da baina etxe honek badu beste balio erantsi bat ere ondare ikuspegitik alegia Donostian zutik geratzen den eraikin zibil zaharrenetarikoa da, eta hor mugitzen hasi zineten ankora ondarearen babeserako elkartearekin batera. Etxealen esan dugu, aspaldikoa dela, 16. mendekoa da, zehazki esan da.
Geneekin historikoa zela, baina niznekin historia zehazmez duena zan, eta enteratu ginen hori, Muso Santelmoko zea familioideak ez familia iraki zutenak, pues, bere alabari pasazioten, primogenita zala, arek eskondu zane Carlos Quintoren tesoroekin, eta onatortzen zian, udara pasatzean. Badirudi hemen frutalak zeuden, ez da gizzer. Total, kedago plano bat, 1600 mendean, arkitekto italiano bat, neizun zubi bat egin, astigarraga den zonalde hortea jutea bereen frutalak. Eta neurri horiek eta base horiek eta plan horiek existitzen da.
Total, horra geri da, plan horretan agertzen da, etxea, 1600 urtean ageri da.
Efectivamente.
Etxe honen atarian, ezagundu, Olazabal familiaren armarria hor dago, sarrerako arkua ere oso berezia da, eta arku horren ondoan daude, nolabait ere, bueno, etxe honetan bizi, nor bizi izan zen, eta erakusten duten bi bereizgarri ere, badaude, hoiek denak dira zerbaiten seinale.
Bai, eske, claro, badien ertaroko etxe asko, bai, armarria hola zeukaten markatuta, eska, eta asko zian, pues, gerreruak, o zea, erregetako egiten zutelan gerretan, eta zea, ematen zion erregea, pues, eskudo bat, o titulo nobiliari bat, eta lakoak. Baina, seinale hau, bi buru hauek, ez dakit nolitzen die, bi kapitel buru hauek dazkatenak, oi, esan nahi du, kasa de kulto, esan nahi du jende, pues, jantzilla zala, ez dakit zer, eta oi, eta efektivamente, gero, ikusten dezu historia eta alazan.
Aldundiak guri azaldu diguna da, obra sustatzaileak eskatuta nola egin den azterketa arkeologiko bat, eta horrezaten da besteak beste, 16. mendekoa izan arren eraikina, 1865 abuztuan, gerra karlistan erregin zutela, eta ondoren, ba, eraberritzelanek erabat aldatu zutela egurrezko barne egitura eta barruko espazioen banaketa. Gipuzkoako aldundiak bidali digu azterketa horren gainean, kultura departamentuak erbetegi etxearen kultura ondareari buruz egindako administrazio espedientea, eta horra aipatzen da besteak beste, ba, orain esaten genituen elementu emblematiko hiek berreskuratu egingo direla, sarrerako arkua, baita armarri eta pieza painduak ere, eta horiek Irungo gordailura eramango direla esaten da. Eta bestalde, eraikina ez dela erabat eraitsiko, ia lehenengo solairurainoko altxaera geratuko dela hemen, eta beraz, etxearen jatorriko proiektuari dagozkion arlanduzko piezak in situ kontserbatuko direla. Zer iruditzen zaizu?
Bai, hala da, osea ez digute egin diagnostiko bat hau babesteko, zendatzeko eta txukuntzeko etxe hau eta kulturetxe bat izateko edo ez dakiz zer edo hotela, ez? Orain hainbeste gustatzen zaion Donostiko zeudeletxei, ez egin gutena da autopsia, lemizia katu eta gero autopsia egingo joan a ber zer zioten, ez? Etxe hau, osea hau da lotxagarria.
Eneko Oronoz Ankora Donostiako ondarearen babeserako elkarteko kideari eskatu diogu iritzia eta beraien ustez ere, ba txesan ditugun eta aldundiak helarazi dizkigun hauek denak ez dira nahikoa.
Egia da, karlistaetan erregintzala, baina, bueno, baserri hau eta beste asko. Zaigu iruditzen nahikoa, esateko baliorik ez duena, erregintzalako bakarrik, eta, klaro, gure ustez, eraikin bat babestea, ba, eraikina dagoen bezala mantentzea dela, eta eraikin osoa. Ez zaigu iruditzen, ba, ondarea babestea dela, ba, harri bat gordetzen baduzu, ba, zakit, armarria gordetzen baduzu bakarrik, edo bakarrik atea gordetzen baduzu, edo ruina moduan baldin badazu ba, pareta batzuk. Ba, hori guretzako ez da ondarea ondo babestea, edo ez gulertzen dugun moduan behitzat.
Ankorakoen iritziz, merezi luke etxe hau zutik mantentzeak, gainera horretarako ez dela aleginik egin uste dute, ez erortzeko neurriak hartu beharrean, bada ezpada botatzea hobetsi dutelako.
Guretzako, oza, pena izugarria hori da, eh? Oza, ez dute botatzen uste daizten, trenbidea horti pasako delako, oza, trazatua, ez. Da, ekonomikoki edo erresiago egiten zailako, ba, beldurra daukatela, ba, igual ez dugu hartetuk etxeak, bueno, ba, bada ezpada bota bengo dugu, eta kaleratu egingo ditugu, ba, en fin, bizi lagunak eta jaz aurla garritxeago da. Guk eskatzen genuen da zen, ba, medio bai ekonomikoak edo baliabide guztiak hartzea hori ez datatzeko. Ba, pantailak edo zimentazioak edo zer gauza jartzea mantentzeko eraikina. Donostian ez daude 16. mendeko eraikin asko, oso gutxi datu zezkigu Donostian, bai, ba, bueno, ba, incendio ezberdinak, gerrak izan ditugu, eta, bueno, ba, azkenean, landetxea oso berezia, arkitektura kultu bat da, arku horrekin, oso taia bereziak ditu, Olazabal familiaren armarria, eta, bueno, ba, mantentzeko moduko gauza bat dela iruditu zenegu.
Zer espero duzu, Garikoitz? Asteazkenean, zer egingo duzu?
Asteazkenean, pues, ikusiko deun, bizilagun goikoak esate dute, ez diotera demora emango, abokatua, beren abokatua esan du, badirudi, nola orain dela bi egun eman disketen giltzak, que orain di denbora, pues ez diote ematen, zeren baten nahi du altzari ustez berriak erosi, eta gara, ez diote denbora ematen, ez dizute kartzen egun batek dibesta, gaina orain konfinamentukin daula, bueno, hau da, agonia bat, altzari mugitzeko ere bai, behar dezu, lagunak etortzeko beste herri batekoa balin badie, imaginatu, nola pasabaratzen, bueno, osa, hau da, rollo bat, eta, hombre, legea astazkena esaten du, ikusiko deun. Ni ebai, pues, imaginatu nola gauden ja, osea, urdurik, pues eso, nekatutak, eta gauzpila.
Esan du iguzu, nola baitere, tasazio hori dela eta auzitara jo duzula, baina espero duzu, erantzuna, etxea eraitsi baino lehenago iristea?
Ke ba. Badakizu, botako izutela etxea, baina juten zea mermatzen. Eta hori indute, osea, hori izan da estrategia psikologika bat. Eta bueno, ni esker, bai, pues, bueno, dakatela pixkate lagunak, eta babesa, eta eskerrak eman, bai, bueno, jendea batzuk lagundu izan digute, porque, bueno, jutea adiferen aurka Eusko Jaurlaritzaren, eta hemen entiade zea guzti dazkaten zea boterea hemen, osea, da oso zaila eta gogorra. Eta adibidez, pues, Donostin konzejalak, pues, bitu eizea, eta eskeranitzakoak eta bildukoak eta lagundu diguten, eta ankorak, eta jo, hoi gutxienez izan da, bitu bakar-bakarrik ez ga sentitu.
Azkeneko gauak geratzen zaizkitzu.
Bai, ala da, ala da.
Ametsak izango zenituen mota batekoak, baina azkenean bestelakoak suertatu dira.
Bai, eta azkeneko gauak ez dira erresak izaten ari. Batzutan, porque ez da bakarrik gustu behar dezula zure etxia, zure mimo eindako etxia, gaina badakit, ja ez detela lortuko, porque, badir, oza, eskaintzen diaten kantiaderekin daola, oza, da imposible lortzea alako etxe bat, oza, badakit, hau ja bukatu da. Eta inun kriston gustora obra, kriston etxe polita lortu nun, gaina egualdea ematen nau, hemen eguzkia jotzen nau denbora guzti, eta baratza dakat, frentin, que hoi eba ikendu diat erdila, ni oiuak neuzkan Donostin. Eta hori dana jabukatu da. Eta orain euskalo presionekin, karo dana, pues Donostitik kanpo ziurrena, eta aparte, pues eso, pues igual dorre baten, pues eso, jende asko bizi den toki horietan, porque ni hemen nahiko lasai gaude. Eta alako lekua gustatzen zaizkit asko, baina ez da erresa izango, ez.
Bueno, ba, Garikoitz, eskerrik asko, hemen hartu gaituzulako, beste behin ere, duela urte bete hemen izan zen joan hartan gure lankidea, bueno, orduan ez genekien nola ze bilakara izango zuen eta gaur, ba, zuk esan duzuna, hau bukatu da.
Bai, osa mentalizatzen egea, eragina botako utela, pero vamos, desde luego, ez dute esango saiatu ez gehala, honi behintzat, vamos, eta mila esker zoie bai.